pārsta likvidācijā, kā bija plānota, tā ir ļoti liela ilgstas sāpe, jo rinki jau visas pasta nodaļas ir likvidētas. Visvairāk ir nobažījušie seniori, jo viņi aktīvi izmanto pasta pakalpojumus. Arī pārējiem mums ir ļoti, ļoti svarīgi saglabāt šo pastu, jo mēs arī neredzam no satiksmes ministrijas pamatotus argumentus, kāpēc būtu tik daudz tās pasta nodaļas jāslēdz, un neredzam arī izvērtējumu reālos. Parakstu vākšanu turpinās jau ir 2000. Un tas ir nepilnu 2 nedēļu laikā. Vēl joprojām tiek vākti aktīvi paraksti. Cilvēki ļoti cer uz sapratni un tikai iedziļināsies šī problēmā.